Tere, rõõm teid kõiki tervitada lähemalt ja kaugemalt. Et oleme taevasele tänulikud, et ta meile igal ühel on elu ja tervist kinkinud ja annud võimaluse tulla tema kotta. Teated, et tänases peale Jumala teenistust on koguduse täis kogu koosolek. Et koguduse liikmetel palume kohale jääda. Ja kahe nädala pärast, 4. augustil, on koguduse laager Vainu peal. Et kus meil ikka viimastel aegadel on olnud. Ja laagri külaliseks on kutsutud, külalisteks on kutsutud Filipiini misjonärid, perekond Onde. Ja jutluse teab laagrist Elfred Onde. Nädala pärast 28. juulil on Pärnu adventkoguduse 110. aastapäev. Ja Jumala teenistused on veerand 12 ja kell 16. Täna korjandus on meie omale kogudusele läheb remondifondi, et teine korrus välja ehitada, et saaks seal siis teha koguduse tööd toetavaid üritusi ja huviringe. Ja järgmine kord läheb raha Eesti Liidu ehitusfondi. Aga nüüd me vaatame oma sünnipäeva lapsed üle. Selle kuu sünnipäeva lapsed siis on Tiina Larionov, Stepan Gorbatšov Yamamoto ja Susanna Sepp. Ja ristituid on pikem nimekiri. Ristitud on Aadi Kikerpil, Ainu Ridalan, Ester Reberg, Stepan Gorbatšov Yamamoto, Helis Rosin, Indi Remmelgas, Mersi Kikerpil, Ilmar Kaasik ja Tiit Roov. Et mõtlen oma andratele sünnipäeva lastele, keda me praegust siin ei näe, aga soovime neile Jumala õnnistust. Ja mõtlen ikka nende peale ja palvetame nende pärast, et Jumala arv võiks nende elus olla tuntav ja kogetav. Ja et nad võiksid kasvada koos Püha Vaimu abiga. Et Jumala õnnistus neile, aga me laulame ka selle traditsioonilise sünnipäevalaste laulu nende auks. Istume. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 104 on alguslaul. Laul 100, number 104. Et küll kannab kindel kalju, issanda kogudust. kuulutama algus palve. Ja isa, meil on rõõm tänada, et sa oled meid igat ühte hoidnud ja varjanud. Me täname sind, et sinu armastus on ikka suur olnud meie vastu. Me palume õnnista nüüd meid siin, kui me sinu kotta oleme kogunenud. Palun ole meie juures oma püha vaimuga, kasvata meid ja valgusta meid. Õnnista venda, kui ta sõna jagab, et see oleks meil elusõna. Me palume sinu armu ja halastust ka meie armsatele, kes ei ole siia saanud tulla erinevatel põhjustel, et ole nendega seal, kus nad on, et sinu rõõm ja rahu võiks nende südametes olla. Õnnista kõiki neid kohti, kuhu inimlapsed on kokku tulnud sinu nimel. Jeesuse läbi me palume seda. Aamen.
On laste juttu aeg. Ja mina ei tea, kuidas teile see nädal on mõjulunud. Minul on küll olnud väga, väga palav. Ja nüüd ma võtsin jutu, mis natukene ehk jahutab. Lembit ja Maret käisid esimeses klassis. Nad olid asunud elama uude koju, mis asus metsa äärel ja asus ka koolist 1 kilomeetri kaugusel. Kuid neile meeldis käia sellist põlluvaheteed, vaadata põlde, kust juba oli küll vili koristatud, nad laiusid ilusti. Ühel hommikul ärgates, aknast õue vaadates, nägid nad, et lumi on maas. Neil oli sellel hea meel, nad tahtsid kohe välja tormata, kuid uks ei läinud lahti, sest lund oli sadanud nii palju. Isa abiga said nad ukse lahti, kuid nad nüüd olid ehmund, sest nad ei teadnud, kuidas kooli jõuda. Lumi oli nii sügav ja nad muretsesid, et nad ei leia kooliteed üles. Isa ütles, et pole hullu midagi. Küll me leiame lahenduse. Nad sõid ruttu oma hommikusöögi. Isa läks uksele, vaatas, ütles, et mina astun nüüd ees väikeste sammudega ja teie tulete minu järgi. Niivisi jõuame me koolini. Ja nii nad läksid. Alguses oli lastel suur tegu isa sammudes käimisega. Nad kippusid tasakaalu kaotama. Kuid mida edasi, seda paremini nad said isa järgi käidud ja lõpuks jõudsid nad kooli. Kuna nad olid varakult tulema hakanud, siis olid nad varakult kohal ja nüüd oli aeg puhata. Isa vestles nendega ja ütles, et kui te tahate, et teil läheks elus hästi, siis kuulake ikka oma vanemaid ja käige nende järgi. Kuid on veel üks asi. Jeesus on käinud meie eel taevakoju ja kui me tema järgi käime, tema sammudes astume, siis nii nagu te minu järgi käies jõudsite kooli, nii jõuame ükskord taevakoju. Aitäh!
Thank you.
komisjoni jutustus. Adventistiks saamine. Minu huvi 7. päeva adventkoguduse vastu sai alguse ammu enne seda, kui minu uksele koputas adventistist kirjandusevangelist. Suure protestantliku konfessiooni pastorina püüdsin mõista ka teiste religioosseid seisukohti ning ma võrdlesin presbüüterlaste, metodistide ja adventistide kirjandust. Mulle jäi mulje, et peaaegu kõik adventistide raamatud on kirjutanud Ellen White. Imestasin, miks pööratakse nii palju tähelepanu naisele, kes on ammu surnud. Samal ajal tundsin, nagu ma oma koguduses oleks midagi puudu. Küsisin ühelt tähtsamalt pastorilt, miks ei õpeta meil seminari õpilastele Taanile ja ilmutusraamatut. Ta vastas, et sellepärast, et me ei tea neist raamatustest suurt midagi. Vastusseid otsides sattusin religioossede sektide vastasesse võitlusse. Enamik kristlasi Lõuna-Koreas nimetavad kolme rühmitust sektiks. Need on Jehova tunnistajad, 7. päeva adventistid ja Lõuna-Korea grupp Uus taevas ja uus maa. Tundsin üht noormeest, kes oli selle viimase rühmitusega liitunud ja keda ei olnud võimalik sealt lahkuma keelitada. Läksin nende peakorterisse ja pidasin neile piibli teemal loengu. Seejärel üritasin pöörata üht gruppi Jehova tunnistajaid. Pärast seda otsustasin rohkem teada saada adventistidest, et saaks nende õpetused kummutada. Just sel ajal külastas mu kodu adventistist kirjandusevangelist Hee Soo Kim. Kui see naine tutvustas end adventkirjanduse esindajana, olin Jumalale väga tänulik, sest ma olin adventistide vastu huvi tundnud ja tema saatis nüüd ühe minu juurde. Hee Soo andis mulle ühe brosüüri. Tavaliselt viskan sellised asjad minema, kuid seekord mõtlesin, et ehk on seal mõni viide, mille abil saaksin temaga vaimuliku ühenduse ja mul õnnestuks ta ümber pöörata. Pärast seda soovisin külastada tema kirikut, et näha, kas adventistid on tõesti kultuslik sekt, nagu minu konfessioonis õpetatakse. Käisin seal mõnda aega salaja, aga kuidagi leidis mu naine minu asjade hulgast koguduse infolehe ja meie vahel tekkis konflikte. Ma mõtlesin, et kuidas saaks käia kirikus nii, et ma naist ei pahandaks. Ja et just siis kutsus Hee Soo mind oma kirikusse terviseseminarile. Arvasin, et selline asi võiks minu naist huvitada. Seega soovitasin Hee Sookil minu naisega rääkida. Teadsin, et mu naine ei oleks kunagi nõus jutust kuulama minema, aga selline seminar tundus olevat hea viis talle adventkirikut tutvustada. Soovisin, et mu naine näeks, et adventistid on sõbralikud ja tervitavad alati. Soovisin, et ta näeks osaduslõunaid. Minu konfessioonis istub pastor alati laua otsas ja talle serveeritakse lõuna, kuid adventpastorid kannavad ise oma taldrikuid ja otsivad ise endale istumiskoha. Terviseseminaarid pehmendasid mu naise suhtumist adventkogudusse. Hiljem käisime Taanile ja ilmutuseraamatu teemalistel evangeelsetel koosolekutel. Mõtlesin endamisi, et see on väga teistsugune kui meil. Meie kirikus on palju vahtu, aga adventpastor serveerib korraliku kuuma vaimuliku toidu. Pärast koosolekuid soovitas evangelist kaaluda ristimist, kuid mu naine soovitas oodata. Ta meenutas, et ma pole üksnes pastor, vaid koguduse vanem juht. Järgisin oma naise nõuannet teenida oma konfessiooni kohaliku liidu presidendi ametiaja lõpuni ja siis lasta end ristida. Sel hingamispäeval, mis tuli pärast ristimise edaslükkamise otsust, jättis mu naine Jumala teenistusele minemata, sest ta tundis end halvasti. Samal pärast lõunal tuli üks koguduse liige meie juurde, et mu naist julgustada. Vestuse käigus ütles ta, et me peaksime ristitud saama. Vaatasin ettevaatlikult naise poole ja vastasin, et ma palvetan selle pärast, et kui on Jumala tahe, siis tulen ristimisele. Kui mu naine vaatas kalendrit ja ütles, et 4. veebruar tundub ristimiseks sobiv kuupäev olevalt, ma ei suutnud oma kõrvu uskuda. Just nädala eest oli mu naine laitnud ristimise mõtte maha ja nüüd tahtis ta ristitud saada. Pärast ristimist 2007 aasta veebruaris on mu elu olnud täis rõõmu. Ootan igal hingamispäeval jutlust. Soovisin adventistis kirjandusevangelisti ümber pöörata, kus lõpuks pööras hoopis tema mind ümber. Loo autor 71-aastane Ki Yo Moon teenis 37 aastat ühe pühapäeva pidava konfessiooni pastorina. Tema naise poolt sellest loost kuuleme järgmisel nädalal. Ja mõned faktid Lõuna-Korea kohta, et selles riigis elab 51 miljonit elanikku ja pindala on 100 000 ruutkilomeetrit. On maailma üks tihedama rahvastikuga piirkondi. Siin elab 500 inimest ühel ruutkilomeetril. Näiteks Ameerika Ühendriikides on rahvastiku tihedus 33 inimest ühel ruutkilomeetril. Kui Koreas sünnib laps, siis peetakse seda juba ühe aastadeks. Samioki ülikooli rajasid 1906. aastal väikse koolina Ameerika adventmissionärid, et täiendada koguduse tööliste haridust Koreas. Kaks korda on see olnud sunnitud uksed sulgema. Üks kord siis, kui Koread valitses Jaapan ja teine kord Korea sõjaajal. Praegu on selles koolis 5787 õppurit, kellest 86% on mitteadventistid. Et selline missioni lugu. Et nüüd on taas siis tänu ja murepalve aeg. Et mõtleme kõigepealt oma sünnipäevalaste peale. Ja? Et kas kellelgi on palve soovi, tänu, muret. Hea isa, me kanname sinu palve, et oma sünnipäevalapsed, sina näed need igat ühte. Et me ei ole nendega ammu kohtunud, aga sinu arm on ikka nende üle. Ja me palume, et nad võiksid kogeda sinu armastust oma eludes, võiks kogeda sinu juhtimist, et nad võiksid usaldada sind oma eludes ja võiksid sinu armuga koos oma elupäevad edasi kõndida. Õnnista neid igat ühte isiklikult. Isa, me kanname sinu ette ka noored, kes on noorte laagris, et nad võiksid seal kasvada sinu armus ja tundmises, et see koos olemine võiks neile õnnistuseks olla, et nad võiksid õppida sind tundma ja hoia neid, ja et nad võiksid tarkus saada, kuidas oma eludes häid valikuid teha. Kaname ka tuleva tudrukute ja poiste laagri sinu palge ette, et tana tarkust nendele juhendajatele ja ole nende lastega endiga, et see oleks neile tore ja lõbus aeg, aga et see oleks ka nende jaoks õnnistunud aeg, et palume, et kõik läheks ilusti korda. Me toome ka oma lapsed sinu palge ette, kes on suureks kasvanud. Ja kõik need omaaegsed noored, kes on siit lastetunnis käinud ja kes ei olnud nagu meie oma lapsed, aga nad päris lapsed, aga nad olid nagu meie omad lapsed. Et õnnista need igat ühte nende eluteel. Ja me palume, et hoia neid oma head englitega ja me palume, et nad võiksid arvestada sinuga oma eludes ja nad võiksid olla hoitud ja paistud ja nad võiksid sind usaldada ja et nad võiksid kord leitud olla sinu kuningriigis. Iga me täname ka vaikselt kuulnud palvete eest. Õnnistaga neid vaikseid palujaid ja aitaga neid nende vajadustes. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Matteuse evangeeliumist 7. peatükist 24. kuni 29. salmini. Matteuse 7, 24 kuni 29. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnane varuka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli ehitatud, rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent ei, nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja ja see varises ja seda kokkuvarisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Aamen, see on issane sõna. Võib vast öelda, et loetud evangeeliumitekst oli maailma kõige tuntuma jutluseke või selle kõnede kogumi lõppakord. See, et nüüd rahvahulk oli kuuldud õpetusest vapustatud, et see tuleta meelde, et see ei käi mitte ainult selle tänase evangeeliumiteksti kohta, see käib kogu mäe jutluse kohta, mida rahvas oli just kuulnud. Jeesuse ajal ei olnud mingeid selliseid tänapäeva jaoks harjumuspäraseid massikommunikatsiooni vahendeid. Et oli ka ainult kõne rahvahulgale või siis sõnumitooja, kes tavaliselt siis linnaturul rääkis edasi seda, mida ta oli saadetud ütlema. Ja kuna see kõik selline igasuguse sõnumi edasi andmine, suhtlemine massidega, et see käiski siis reeglina kõne vormis, et siis vastupidiselt tänasele olid meie ajaarvamise algusaja inimesed harjunud kuulema igasuguseid kõnesid ja seda siis ka nende kõnede kvaliteedist sõltumata. Et iga üks, kes tahtis ja kellel siis mingilgi põhjusel sõna anti, et siis ta võis rahvahulgas esineda. Et mitte ei olnud sellist anonüümse netikommentaari kirjutamise võimalust, nagu see täna on. Ja et nüüd neid kõnelejaid tegelikult just vana Kreeka kultuuriruumis jätkus, et siis võib öelda, et tega neid inimesi selle ajal oli raske üllatada, et neid oli, neid kõike näinud kuulajaid oli raske millegagi vapustada. Just nii nagu on kirjutatud, et mäejuhtluse lõpus juhtus. Et seda, et kuulajad tõesti oleksid kuuldust vapustatud, et selleks pidi olema tõesti rääkija oma kvaliteedilt teistest kõnemeestest väga kõrgelt üle. Ja lisaks sellele pidi ta veel ära tabama niši, et kuidas mõjuda siis mitte harjumuspärase ja mitte kulununa, vaid värskena. Jeesus täitis kõik need kuulajate ootused. Ja nagu jah, tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud, rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Et kuulajad siis märkasid selget erinevust võrreldes teiste kõnelejate jutlusega, mida nad siis ka kindlasti kuulnud olid. Neil oli olemas võrdlusmoment ju kirjatundjatega ja samuti oli see meeles ka Matteuse evangeeliumi kirjutel, Matteusel, kui ta selle evangeeliumi kirja pani. Tegelikult nüüd tuleb tõe huvides küll öelda, et ega kirjatundjatel ei olnudki mingit võimalust küündida oma oraatori võimetelt või oraatorlikult üldse Jeesuse tasemele, sest kui räägib seaduse andja, siis on tema jutt ju alati rohkem naelapea pihta, kui siis, kui räägivad seaduse uurijad ja tõlgendajad. Nii et tegelikult antke mulle täna ka andeks, et ma tänase jutlusega ja ka üleüldse, et ma võin maksimaalselt küündida kirjatundjate tasemeni. Et ega see kirjatundjate tase tegelikult, seal ei olnud midagi laiduväärset. Nad olid väga õppinud mehed. Nad olid juba oma nimest tulenevalt ju tegelikult pühakirjaga väga hästi kursis. Ja nad oskasid ka Jumala sõnast üksikasjalikult rääkida. Aga võrreldes Jeesusega ei olnud neil mingit šanssi, sest nemad olid kõigest kirjatundjad. Jeesus aga oli seadusandja. Alati, kui ma võtan pühakirja teksti, mille põhjal siis jutlustada, siis ma olen alati natuke, ütleme, nagu hädas jutumärkides. Sest see jutluse aluseks olev kirjakoht, see paratamatult tuleb mõneti nagu sellest üleüldisest kontekstist välja tõmmata. Ka selle tänase evangeeliumi teksti mõttekäik, niimoodi rohkem või vähem üldisemalt võetuna, see tuleb siin paratamatult sellesse teksti eestpoolt sisse ja mingil määral see mõttega jätkub edasi, kuigi jah, see teema küll muutub, et mäejutlus lõpeb ära. Aga selline teksti nagu kontekstist välja lõikamine, et see on paratamatu, et ma ei saa alustada Aadamast ja lõpetada Kristuse taastulekuga. Muidu läheb jutt kas väga üldiseks või väga pikaks. Ja tegelikult see on hea, et iga piibli kirjakoht on niimoodi piibliga üldiselt kontekstis. Siis saab ju ka nüüd seda konkreetset kirjakohta alati ülejäänud pühakirjaga võrrelda ja saab kontrollida see läbi näiteks ise ennast just, et kuidas mina Jumala sõna seletan, et kas minu seletus, selle konkreetse kirjakoha seletus, et kas see on kogu Jumala sõnaga kooskõlas või arendan ma äkki sellele üksikule kirjakohale tuginedes oma mõtte kuhugi piiblist eemale. Lisaks kogu pühakirja tundmisele ja selles kontekstis püsimisele Jumala sõnast rääkides on oluline ka pühakirja seletades alati tunda piibli kirjapanemise aja ja koha kohta võimalikult palju, et siis oskaks Jumala sõna paremini mõista, et millises aegruumis mingid sõnad on öeldud, mingi raamat on kirja pandud. Ega ma ei tea, kas Jeesus pidas mäejutluse täpselt sellisena, nagu see on Matteuse evangeeliumis kirja pandud, sest teistes evangeeliumites on ju natuke teistmoodi. Uue testamendi raamatud kirjutati enamjaolt esimese sajandi teises pooles, et seega siis sündmuste toimumise ajast aastakümneid, võib-olla isegi terve inimpõlv hiljem. Enne seda oli suuline pärimus ja aastate jooksul kirjutati üht-teist ka juba üles, et mille põhjal siis Uue testamendi autorid kirjatöö tegid, mis meil täna käes on. Algkoguduses oli iga Jeesuse sõna tähtis. Iga Jeesuse sõna, iga Jeesuse tegu oli ülimalt oluline. Neid peeti meeles, nendest kõneldi, just nii nagu kõnelesid näiteks kirjatundjad Vanast testamendist. Jeesuse sõnu kõnesid, tema tegude kirjeldusi kasutasid algkristlased oma igapäevases elus. Johannese evangeeliumi kõige viimasest salmist võib lugeda, et see, mis lõpuks kirja sai, oli tegelikult väga väike osa sellest kõigest, mis Jeesus tegi, mis Jeesus rääkis. Ma loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist 25. salmi. See on Johannese evangeeliumi viimane salm. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, et ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Mäejutluse vältel kordab Jeesus Toorat, siis Moosese seadus seletades päris mitmel korral. Aga mina ütlen teile. Mäejutluse lõpus on siis kirjeldatud selle mõju kuulajaile. Ma olen seda täna juba mitu korda tsiteerinud. Et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald. Jeesus kasutas mäejutluses oma autoriteeti ja see tõesti mõjus kuulajaile. Et sellega oligi inimene, kes oma usuelu rajas Kristusele, oli võrreldav mehega, kes oma maja ehitas kaljule ja kes oma usuelu rajas millelegi muule on võrreldav mehega, kes oma maja liivale ehitas. Ehituse vaatevinklist võetuna on Eestis asja sisust võib-olla natuke keeruline aru saada. Et meie maal peetakse oluliseks, et majal oleks korralik fundament. Ja kui see on olemas, siis Eesti kontekstis on vähem tähtis, milline see aluspind on. Ma omagi lapsepõlvest mäletan, et kui oli näiteks laste jutt, selle sama kahe majaehitaja teemal, siis rääkija reeglina keskendus sellele, et see kaljule ehitaja, et ta rajas majale korraliku fundamendi. Et see, et ta kaljule ehitas, see kuidagi jäi nagu kõrvale. Aga ma ei pea seda kuidagi nüüd halvaks, sellepärast, et see on piibliteksti paigutamine nüüd Eesti konteksti. Eestis tähendab see aluspind, siis kas maa on pehme või kõva, reeglin ainult seda, et siis vastavalt kui sügav tuleb kaevata vundamendi kraav. Ja siis see tugev vundament, see tagab siin maja püsivuse. Et Eestis isegi, kui majal on vundament nõrk, siis üldjuhul tähendab see ainult seda, et see maja hakkab vajuma. Ta vajub viltu võib-olla. Ja võib selle käigus siis lõpuks ära laguneda. Aga et ta ei rända kuhugi minema. Et ta ei lagune mingi tulvavee käigus. Minema sõidabki maja ehk ainult siis, kui ehitada see just ütleme siis väike majake näiteks otse kalda liivale kuhugi, kus siis kas sügistorm või kevadine rüssijää selle võivad ära purustada. Aga Iisraelis, eriti just lõunapoolsel Jerusalema piirkonnas, seal on maapind suuremalt osalt ka siis kalju või liivane maa. Vihma sajab seal kandis harva, aga kui sajab, siis tõesti nii, et vesi ei voola mitte enam ojadena, vaid lausa ehtsati jõgedena. Et siis vihmasaju käigus pühib vesi kõik oma teelt, mis pole siis liivast kõrgemale ulatuva kalju peale rajatud. Et jah, tänapäeva tehnikaga on ka Iisraelis muidugi võimalik isegi pehmele liivasele pinnasele teha päris püsiv rajatis. Nii et see tulvaveele vastu peab, aga piibliaegadel selliseid kaasaegseid tehnoloogiaid ei tuntud. Ei olnud mõte, et loodusjõududega jäärapäiselt rinda pista. Mõistlikum oli ehitada õigele alusele. Siis elas ehitis ka sellise juudama vihmasaju üle. Uue testamendi kirjutamise aegu oli algkogudus väike ja tagakiusatud usuliikumine. Nende olukordaga siis nii-öelda sundis neid nagu toetama kõiges Kristusele, Jeesusele, tema õpetusele, tema eeskujule ja kõige enam usulootusele temas. Usulootusele Jeesuse kui kogu inimkonna eest surnud ja üles äratatud maailma lunastaja peale. Selline usk oli siis rajatud kindlale alusele. Eriti paistab see silma siis, kui panna nüüd siin kõrvale võrdluseks kaasaegne seisukoht, et kõik on hea, mis omal ainult meeldib. Meest, kes oma maja kalju lehitas, nimetab Jeesus oma tähendamissõnas arukaks. Arukas, kreeka keeles phronimos, see tähendab tõlkes veel ka ettenägelik, kalkuleeriv, asjatundlik. Ehk siis phronimos on see, kes teab, kuidas tuleb teha ja kes siis teeb ka nii. Mäletan aastakümnete tagant, et palju nii-öelda huvitavam oli õppida oma vigadest. Selle asemel, et oleks õppinud endast vanemate teadmistest, mida nad ikka lahkelt on jaganud. Aga kui olid ise oma rumalused ära teinud ja olid oma kogemuse vitsad kätte saanud, Alles siis sai asi selgeks. Nüüd taban mõnikord ennast unistamast, et saaks kuidagi vahest aega tagasi keerata. Oleks veel teismeline või vähemalt sinna kanti. Aga ajast tagasi mine pidi ühe küünilise mõttekohaselt olema väga lihtne. Et korda ainult oma vanu lollusi, mida kunagi oled teinud. Saadki ajast tagasi minna. Kui niivisi teeks, siis oleksingi kirjatäheliselt nagu see rumal mees, kes maja liivale ehitas. Rumalat tähistab siin kreeka keeles sõna moros, mis otseselt tähendabki lolli. Et evangeeliumitekst on siin kohal poliitiliselt täiesti ebakorrektne. Võibolla on ka sõna tähendus muutunud tänapäeval äkki vulgaarsemaks, ma ei oska öelda. Aga ei mingit sellist ümber nurga ilustamist. Ja lisaks sellele tähendab see moros ka jäärapäine, tagurlik, võib öelda isegi, et puupea. See on siis selline inimene, see, kes teoorias võib teada küll, kuidas on vaja, aga teebki lolli järjekindlusega järjepidevalt valesti. Mõlemad mehed ju ehitasid, aga teine tegi siis kas teadlikult valesti või jätis ta uurimata, kuidas on vaja, või oli lihtsalt ükskõikne. Jeesus ei täpsustasin. Sellise rumala maja hävis, sest see oli rajatud hinge himule. Oli tehtud mugava lahendusena ja enesekeskse ise valin, kuhu ehitan mentaliteediga. Seda kõike kuuldes, kõike seda Jeesuse eelpool öeldud kuuldes, tema kuulajad tajusid, et Jeesus räägib tõesti nende vastu, et tema kuulutuses on vägi, mida nad varem ei olnud tunnud. See, kas need kuulajad siis mäejutluse sisu järgi tegid, see on nüüd nende ja Jumala vaheline asi. Nagu ka see, kallis kuulaja, kas sina teed Jeesuse sõnade järgi. Lõpetuseks tahan öelda, et igaüks rajab oma usu, oma elu mõtte, oma tuleviku ja turvatunde mingi põhiväärtusse peale, et ükskõik, millesse siis keegi usub. Jeesus tõi mäejutluses välja need kaks teed. Kahest teest rääkis Jeesus eespool ja kaks teed on ka kaks erinevat maja ehitamise kohta. Jeesus rääkis seda kõike selleks, et igaüks nüüd, kes neid tema sõnu kuuleb, et siis teeks nende järgi ja oleks nagu see, kes ehitas kaljule. Annaks Jumal, et sina, kes sa Jeesuse neid sõnu, kas kuuled räägitavad või kes sa neid loed, et ka sina rajaksid oma maja kaljule. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled andnud aluse, millele me võime rajada oma elu. Palume sind hoia ise meist eemale kõik, mis meile kahju teeb. Palun õpeta meid otsima sinu tahet. Ja aita meil mõista, mis on elus oluline, mis on väärtuslik. Ja anna meile jõudu, et selle poole püüda. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Thank you.
ei saa. Sina, isa, näed, kui kergesti inimesed eksime, kui kergesti me teeme halbu valikuid. Palume sind, anna ise meile tarkust teha vahet õige ja vale tõe ja eksituse vahel. Aita, et me võiksime elada sinu tahte järgi. Õnnista meid ise oma pühavaimu läbi, et meie usk oleks sinule rajatud. Et meie usk võiks püsida ja kasvada. Palume sind õnnistada seda korjandust, mille oleme kokku pannud oma koguduse heaks. Et ka see meie palvele saaks remonditud, et see saaks heasse korda. Et me saaksime seda täiel määral jälle missioonitööks ja sinu nime kiituseks ja auks kasutada. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie Issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.